Radio Beograd 1, emisija u središtu pažnje. Kao što sam najavila, gost današnjeg magazina je guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić. U narednih 50-ak minuta razgovarat ćemo o kolebanju kursa dinara, inflaciji, cenovnoj stabilnosti, merama centralne banke koje se odnose na povećanje učešća za stambene kredite. Gospodine Šoškiću, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Da krenemo od inflacije, jer pretpostavljam da to interesuje najširi krug slušalaca. Prošle nedelje izjavili ste da će inflacija u ovoj godini biti veća od predviđene, ali i da će vrlo brzo početkom sledeće godine da će se kretati u planiranim okvirima. Takođe i da očekujete dodatni pad inflacije u narednim mesecima. Na čemu se zasnivaju vaše očekivanje?
Pa, inflacija je, kao što znamo, prošle godine u letnjim mesecima počela da izlazi iz predviđenih okvira, odnosno iz cilja inflacionog za taj vremenski period, odnosno za taj deo godine. I glavni razlog, kao što smo više puta rekli i obavestili javnost o tome, je zapravo činjenica da je došlo do bitnog pomeranja cene hrane pre svega. I to pomeranje je bilo uslovljeno, to pomeranje naviše je bilo uslovljeno, rekao bih, iz više razloga. Prvi je činjenica da je Srbija imala niže cene hrane u prvom delu godine, u prvih praktično 6 meseci prošle godine. Cene hrane su u proseku u Srbiji bile ispod proseka cena hrane u regionu. Tako da je postojao taj jedan efekat pristizanja, odnosno dostizanja nekog prosečnog nivoa. Drugo, imali smo situaciju da su cene hrane krenule na svetskom tržištu da idu naviše i konačno imali smo situaciju u kojoj su cene hrane u Srbiji zapravo porasle iznad proseka i dan danas imate neke cene koje se recimo formiraju kontinuirano na berzi u Novom Sadu koje su iznad cena koje su u Budimpešti za slične proizvode. Drugim rečima, mi smo bili u prilici da u posljednjim mesecima prošle godine imamo jedan zaista cenovni šok na strani cena hrane i ono zbog čega je to jako važno u našim uslovima i za inflaciju o kojoj govorimo je činjenica da domaću inflaciju merimo indeksom potrošačkih cena, a taj indeks potrošačkih cena zbog strukture potrošnje naše države, odnosno naših građana, je tako strukturiran da zapravo 37,8% otpada upravo na kretanje cena hrane i bezalkoholnih pića. Otuda je to pomeranje na strani cene hrane bilo, to jest cena hrane bilo uzrok kako niže inflacije u prvih 6 meseci 2010. godine u odnosu na inflacioni cilj, tako i više inflacije u odnosu na inflacioni cilj u drugom delu prošle godine. Na takav jedan cenovni šok po pravilu monetarna politika nema direktan odgovor. Mi u tom trenutku zapravo možemo samo restriktivnom monetarnom politikom da sprečavamo prelivanje tog inflacionog šoka na druge sektore, odnosno da utičemo na kontrolu inflacionih očekivanja. I to je relativno uspešno obavljeno u smislu da su inflaciona očekivanja stabilna i sve vreme ovog trajanja, ovog pritiska na inflaciju u našoj zemlji, inflaciona očekivanja su bila znatno ispod trenutne inflacije kako je merimo, dakle u ovom mesecu, kolika je u odnosu na isti mesec prošle godine. U aprilu mesecu smo doživjeli maksimalni iznos inflacije, on je bio 14,7%, nakon toga krenuo je pad inflacije, dakle u maju smo imali 13,4, u junu smo imali 12,7 i ono što je interesantno, u junu mesecu prvi put posmatrano samo tokom tog meseca imali smo negativnu inflaciju, odnosno deflaciju od 0,3%. Dakle, indeks potrošačkih cena, onako kako se on meri u skladu sa standardima Evropske unije, u Srbiji je opao za 0,3%. To nije naravno ništa čime bi trebalo da se hvalimo, ali jeste zapravo indikacija da su naše očekivanja u Narodnoj banci Srbije bila ispravna u smislu da se inflacioni taj maksimum očekuje u drugom tromesečju 2011. godine, da nakon toga dolazi do smirivanja i to je ono što trenutno imamo prilike i da vidimo. Dakle, inflacija očekujemo da će nastaviti da pada i tu treba napraviti razliku u pojmovima. Dakle, pad inflacije ne podrazumeva nužno pad cena, nego zaustavljanje rasta cena.
E sad, naravno, pad inflacije podrazumeva zaustavljanje rasta cena, međutim, početkom avgusta očekuju se nove više cene gaziranih napitaka, kućne hemije, a neki prehrambeni proizvodi u Srbiji proteklih dana su već poskupili, tu mislim na šećer, ulje, svinjsko meso, ali kako je najavio, gotovo u isto vreme kad ste i vi govorili o mogućnostima negativne inflacije, direktor Srbijagasa Dušan Bajatović najavio i poskupljenje gasa. Dakle, kako se to uklapa u vaše očekivanja da će u narednim mesecima doći do stabilizacije cena?
Mi mislimo da je do stabilizacije cena de facto već došlo. Prošlog meseca smo imali, dakle, već i situaciju da su cene pale. Mi očekujemo da će u toku ovog letnjeg perioda, dakle u trećem kvartalu, u trećem tromesečju, inflacija biti otprilike nula, dakle da će cene biti stabilne u proseku. Moguće su neka iskakanja. Cena gasa jeste jedna od tema o kojima se često govori. Ona će uticati svakako na inflaciju. Međutim, mi smo ukalkulisali u naše projekcije i ta pomeranja, kao i pomeranja na tržištu hrane, koja mogu biti manje povoljna od onih koje se trenutno odvijaju. I uprkos svim tim, da kažem, inflatornim pritiscima, u proseku verujemo da se ne samo inflacija kreće u skladu sa našim očekivanjima, već da je bolje od naše, odnosno da je niže od naše centralne projekcije za ovaj period godine po posljednjem izveštaju inflaciji koje se činila Narodna banka Srbije. Drugim rečima, trenutno putanje inflacije je, da kažemo, u zoni optimističnih scenarija koje smo mi analizirali za prethodne izveštaje inflacije. Drugim rečima, brže pada inflacija, odnosno brže dolazi do stabilizacije cena. Mi očekujemo da u narednom periodu je moguće da ima nekih još iznenadnih pomeranja po pitanju kontrolisanih cena, međutim, podsjećam da je država de facto potrošila raspoloživi iznos za ovu godinu što se tiče kontrolisanih cena. Dogovor sa državom je bio da država tokom ove godine ne pomera cene za više od 7 plus minus 2%. Već je praktično gornja granica prevaziđena i ne bi trebalo očekivati bitnije pomeranje na strani državnih cena.
Dakle, tu mislite da je država u potpunosti iscrpila sve promene u domenu cena pod njenom kontrolom? Jel bi to stvorilo dodatni pritisak na ukupne cene?
Bi, stvorilo bi, to je tačno. Međutim, mi sa državom, odnosno sa Vladom Republike Srbije, imamo dogovor o tome koliko se u kojoj godini cene mogu pomerati. Država se, to jest Vlada Republike Srbije, uglavnom pridržavala tih okvira, mada moram podsjetiti, prošle godine cene koje su pod državnom kontrolom bile su za nešto više od 1% veće u odnosu na gornju granicu dogovora koji je postignut između Narodne banke Srbije i Vlade Republike Srbije. Ove godine, rekao sam, to je 7 plus minus 2%, dakle 9% na godišnjem nivou. Već sada se nalazimo praktično na toj gornjoj granici. Dodatna poskupljenja ne bi se smjela desiti ukoliko ne želimo da u potpunosti ne poštujemo dogovor koji je postignut. Dakle, ne očekujem bitnija pomeranja regulisanih cena do kraja godine, ali ne bih isključio da se neka pomeranja neće desiti.
Kako komentarišete, gospodine Šoškiću, ocene pojedinih ekonomista izrečene posle vaše mesečne redovne konferencije za novinare? Citiram, da će inflacija u ovoj godini biti visoka, verovatno 10%, da je deflacija usred leta više pravilo nego izuzetak, da Narodna banka Srbije cilja inflaciju na maksimalnih 6%, a da bi bila srećna da bude 9. Što, kako kažu ekonomisti, govori koliko ste uspešni u svojoj politici, odnosno da je deflacija samo na papiru, a inflacija u tanjiru.
Pa dobro, naravno, ljudi su slobodni da daju komentare na aktuelne teme i to je dobrodošlo i ja razumem potpuno određenu vrstu i skepse na strani ljudi, pošto smo mi svi živeli u jednoj zemlji u kojoj je visoka inflacija bila relativno normalno stanje stvari. Sad je teško prilagoditi se činjenici da treba da živimo u zemlji u kojoj je relativno niska inflacija normalno stanje stvari. To nije samo uverenje Narodne banke Srbije, to je nešto što proističe iz memoranduma koji je dogovoren između Vlade Republike Srbije i Narodne banke još krajem 2008. godine, kada se prešlo na ciljanje inflacije. Ciljeni nivo za ovu godinu je 4,5 plus minus 1,5%. Verovatno do te gornje granice inflacionog cilja do kraja godine će biti teško doći, ne bih isključio čak ni tu mogućnost, međutim ono što je mnogo važnije to je da mi moramo da idemo ka tom inflacionom cilju što je moguće pre i da li će se to desiti koju nedelju pre ili kasnije, manje važno od toga da kada jedan put spustimo inflaciju u taj ciljeni koridor, da onda ona ostane u tom ciljenom koridoru i da podignemo efikasnost naše monetarne politike i da obezbedimo da ona, ta inflacija koju ciljamo, ne bude suviše nestabilna i da ne unosi neke dodatne elemente neizvesnosti. Srbija, po mom mišljenju, nema alternativnu u odnosu na to da ima niske, jednocifrene iznose inflacije, upravo onako kako jeste dogovoreno između Vlade Republike Srbije i Narodne banke Srbije. To ne mora biti na nivou eurozone, ali vrlo blisko tom nivou. Ne trebamo također da zaboravimo da inflacija nije samo naš problem. Imamo situaciju u kojoj, recimo, u Velikoj Britaniji inflacija trenutno više nego dvostruko veća od inflacionog cilja. U Sjedinjenim Američkim državama je za posljednjih nekoliko meseci otišla sa ispod 2% na praktično 4%. Dakle, ti inflatorni pritisci su prisutni i globalno. Ono što te inflatorne pritiske pojačava u našoj zemlji, to je što je kod nas osetljivost na promene u domenu cena hrane znatno veća zbog strukture potrošnje. Mi kao siromašna zemlja prosto trošimo više na te bazične stvari, dakle i na hranu, i onda ona hrana učestvuje u velikoj meri u formiranju ukupnih podataka o inflaciji. Ono što treba reći, to je da u narednom periodu će se pojaviti jedan, rekao bih, očekivani statistički fenomen, a to je takozvani uticaj baze. Naime, prošle godine, i komentarišem sada i onu tezu da uglavnom je deflacija karakteristika letnjih meseci, pa nije. Prošle godine smo imali upravo najveće inflatorne pritiske tokom jula, avgusta meseca i septembra, imali smo u avgustu mesecu rast cena hrane od 22% i više od toga. Dakle, takav jedan inflatorni šok nije nešto što može monetarna politika da kontroliše. Vi ne možete da podignete kamatnu stopu i da spustite cenu litra mlijeka. Vi možete da generalno kontrolišete ukupnu agregatnu tražnju i mere koje je Narodna banka Srbije ima u svom arsenalu po pravilu daju rešenje, odnosno rezultate na srednji i dugi rok. Kad to kažem, mislim na 6 do 9 meseci. Dakle, osnovni instrument, referentna kamatna stopa, ne deluje odmah. Ima odloženo dejstvo i to treba imati u vidu. Neke druge mere koje imamo na raspolaganju imaju nešto brže dejstva, kao što su intervencije iz deviznih rezervi koje se ponekada rade, kao što je recimo obavezna rezerva koja se također ponekad koristi. Međutim, te dve su, da kažem, uzgredne mere koje imamo na raspolaganju, ali po pravilu ih ne treba koristiti aktivno i često ukoliko smo u režimu u kome jesmo, a to je režim ciljene inflacije. Režim ciljene inflacije po pravilu, zapravo ne po pravilu, nego bez izuzetka, ide uz slobodno formiranje kursa, dakle uz mogućnost da kurs fluktuira. Dakle, ne ciljamo kurs, ciljamo inflaciju. Ako ciljamo inflaciju, onda se kurs slobodno formira na tržištu. Kod nas je režim u kome se Srbija nalazi, rekao bih, sa ipak većim pozitivnim efektima u odnosu na alternative, jer nam omogućava da imamo jednu manevarsku mogućnost koja se tiče eventualnih promjena deviznog kursa i ne obavezuje nas kao državu i kao centralnu banku da branimo određeni nivo kursa, jer to može biti vrlo često skupo s aspekta trošenja deviznih rezervi radi očuvanja tog nivoa kursa. S druge strane, može privlačiti špekulativni kapital koji onda po pravilu utiče na nekakav napad na devizni kurs koji troši devizne rezerve zemlje i po pravilu su takvi potezi sa negativnim ishodom. To smo imali prilike da gledamo u mnogim zemljama.
Ono što građane koji su poprilično siromašili interesuje jeste kada će doći do stabilizacije cena.
Do stabilizacije cena je već de facto došlo. Ono što će se javiti u narednom periodu, to je da ćemo po svoj prilici videti da svakog meseca, dakle iz meseca u mesec, ovaj pokazatelj godišnje inflacije pada. On je već počeo da pada od aprila, rekao sam, sa 14,7 u aprilu, u maju 13,4, u junu 12,7. Očekujemo da će u julu da padne takođe. Od avgusta, zbog efekta baze, jer u avgustu prošle godine bio veliki pritisak na rast cena, taj pad će ove godine onda biti po pravilu veći i ja bih rekao tim sledom, sve dok ne uđemo u inflacioni koridor, dakle u onaj ciljani okvir koji imamo kao zadatak da postignemo.
Spomenuli ste fluktuirajući kurs kakav ima Srbija, nije neobično da dinar slabi ili jača. Na koji način ekonomska kretanja u zemljama eurozone, a znamo kakva su u poslednje vreme, utiču na kurs?
Pa ja bih rekao više kanala uticaja. Osnovni uticaj na kurs je po pravilu iz trgovinskog bilansa, dakle koliko mi kao zemlje uvozimo i koliko izvozimo roba i usluga. Ukoliko tu imamo debalans, odnosno ukoliko tu imamo deficit kao što mi imamo, onda je po pravilu ishodište uticaja na kurs iz tih fundamentalnih domena, pre svega u tome da li jesmo ili nismo sposobni da privlačimo investicije iz inostranstva. Te investicije mogu biti u različitim formama, neke su bolje, neke su manje dobre. Najbolje su direktne strane investicije, gde strani kapital otvara proizvodne kapacitete u našoj zemlji koji bi bili izvozno orijentisani. Dakle, to su investicije koje nam najviše koriste. Priliv tih direktnih stranih investicija u velikoj meri zavisi od toga do kog smo stepena uređeni kao država, da li jesmo ili nismo atraktivniji od drugih zemalja u regionu za privlačenje stranih investicija. Ja mislim da još uvek nismo dovoljno. Da kada bismo bili barem na podjednakom nivou uređenosti kao naši susedi, da bismo zbog svog geografskog položaja zapravo više privlačili investicije nego bilo koja druga zemlja u regionu. I taj potencijal, verujem da Srbija mora da iskoristi. Ako ga ne iskoristimo, rekao bih, nemamo prava da bilo koga kritikujemo sem sebe same, jer od nas zavisi da li ćemo svoju državu po standardima poslovanja, jednostavnosti poslovanja, transparentnosti postupaka, odsustvo korupcije, uređenosti sistema, efikasnosti pravnog sistema, da bude sposoban da u kratkom roku i efikasno zaštiti ugovor i svojinu. Dakle, sve su to karakteristike jednog dobro uređenog sistema i naravno da na međunarodnom političkom planu rešavamo otvorena politička pitanja i brže idemo ka Evropskoj uniji. To su sve, rekao bih, osobine koje je potrebno podsticati i naglašeno rešavati u narednom periodu, jer zapravo od toga će zavisiti koliko ćemo biti uspešni u privlačenju stranih investicija. Nažalost, kod nas je privatizacija bila nedovoljno efikasna i to je ono što sada osjećamo kao jedno svojevrsno breme, jer je umesto inicijalne ideje da privatizacija očuva domaća preduzeća i poveća njihovu efikasnost, podigne zaposlenost i konkurentnost tih preduzeća, vrlo često ishodište privatizacije bilo zapravo zatvaranje proizvodnih pogona, gubitak radnih mesta i korišćenje resursa privatizovanih kompanija u namene koje nisu zapravo bile proizvodne i sa ciljem otvaranja dodatnih radnih mesta i kontinuiranog rasta ekonomske aktivnosti u zemlji. Takve situacije su kod nas, nažalost, postojale i ja bih rekao u većoj meri nego što je trebalo i to sada, pored ostalog, pravi odgovarajuće posljedice. Mi smo u tom procesu izgubili nešto što je vrlo važno, a što smo morali štititi da smo imali jednu, ja bih rekao, aktivniju i bolje koncipiranu politiku privrednog razvoja, a to je zaštita domaćih industrijskih brendova. Domaći industrijski brendovi su vrlo važna stvar. Mi smo imali, kao što znate, i proizvodnju i televizora i veš mašina i usisivača i traktora i kombajna, naravno i automobila i čitavog niza drugih stvari. Ti brendovi su nešto značili na tržištu bivše Jugoslavije, pa ja bih rekao i na tržištima drugih zemalja. Bilo je vrlo važno čuvati ih. Sada, kada su neki od tih naših brendova prestali da postoje, došli smo u poziciju da direktno novac poreskih obveznika moramo da dajemo drugima koji imaju te brendove da bi otpočeli proizvodnju koju smo mi u Srbiji ranije imali. Ne treba nama da dođe neko iz inostranstva da nam pokaže kako se prave veš mašine kada smo ih pravili pre 30 godina. Ja? Ali je sada na globalnom tržištu vrlo bitna stvar da li imate brend i da li ste prepoznatljivi kao proizvođač u određenom domenu. I otuda ja bih rekao da sada je ključno pitanje da li smo u stanju da napravimo od Srbije najinteresantniju investicijonu destinaciju u ovom delu Evrope. Ja verujem da tu šansu imamo i ako je iskoristimo, da bismo mogli da, uslovno kažem, idemo utabanim uspešnim stazama zemalja poput Slovačke i nekih drugih zemalja koji su u relativno kratkom roku privlačenjem velikih stranih investitora uspeli da potpuno obnove svoju industrijsku bazu i da otvore nova radna mesta i da ubrzano idu ka pristizanju životnog standarda Evropske unije.
Šansu svakako imamo, ali ostaje otvoreno pitanje da li smo u stanju. Slažete li se sa mišljenjem ekonomista da je povećan oprez investitora za ulaganje u bilo koju nacionalnu valutu, pa i u dinar? Odnosno, da li investitori kupuju druge valute za koje smatraju da su stabilnije ili ulažu u neke druge investicije kao što su zlato, srebro, kako bi sprečili rizik daljeg pada evra?
Pa rizik evra je rizik zapravo evropskog monetarnog sistema i ove situacije koje imamo, a to je da su neke zemlje članice evropskog monetarnog sistema došle u takvu poziciju po pitanju njihovog duga, da je pitanje da li mogu da redovno izmiruju svoje obaveze. U situaciji kada je evro nesiguran u smislu njegove perspektive vrednosti u odnosu na druge glavne svetske valute, kada je Amerika u situaciji da je takođe opterećena vrlo visokim nivoom javnog duga i, rekao bih, nedovoljno efikasnim setom mera monetarne politike koji nisu uspeli da ožive ekonomsku aktivnost u Sjedinjenim Američkim Državama, a izazvali su veliku monetarnu ekspanziju, tada nije realno očekivati ni da će dolar, ni da će euro zapravo imati jaku poziciju na međunarodnom deviznom tržištu i otuda imate ono što se desilo kao prirodna posljedica, da je veliki broj investitora, pre svega koji gravitira evropskom finansijskom tržištu, potraži utočište u švajcarskom franku, izazivajući zapravo dodatnu apresijaciju te valute. To najbolje osjećaju naši građani koji su uzeli kredite koji su sa valutnom klauzulom vezani za kretanje kursa švajcarskog franka, kao i mnogi drugi građani Evrope koji su zapravo došli u vrlo sličnu poziciju. To jačanje švajcarskog franka je upravo posljedica slabosti evra i slabosti dolara, ali svaki put kada imamo situaciju u kojoj je otvoreno pitanje da li će neka zemlja evropskog monetarnog sistema uspeti ili neće uspeti da redovno servisira svoje obaveze, to izaziva odbojnost ne samo prema evru, nego i prema obodnim zemljama, a mi smo jedna od tih. Drugim rečima, može se slobodno koristiti ona često korišćena fraza u drugom kontekstu, mi zapravo trpimo kolateralnu štetu dešavanja na evropskom finansijskom tržištu. I ukoliko opadne poverenje u evro, onda po pravilu raste riziko premija prema čitavoj eurozoni, ali i prema obodnim zemljama, prema regionu u kome se nalazimo, ali i prema našoj zemlji. Otuda imate situacije da kada poraste nepoverenje u evro, onda će automatski da bude manji interes i za valute koje su vezane za evro. Mi na neki način fluktuiramo u istom tom bazenu sa drugim valutama u regionu, manji ili više povezani za kretanje kursa evra, i raspoloženje investitora prema nama i zemljama sličnog karakteristika zapravo u velikoj meri zavisi od njihovog ukupnog poverenja prema evru, evropskom monetarnom sistemu i Evropskoj uniji. To je nešto što, nažalost, dobijamo kao eksterni faktor uticaja koji ne možemo kontrolisati, ali možemo na neki način gledati koje su potencijalne štete koje mogu nastupiti i da unapred pokušamo da stvorimo mehanizam koji će nas u većoj meri štititi od tih posljedica.
Da, upravo ću vas pitati za te mehanizme, ali pre pitanja da najavim da će cela emisija U središtu pažnje u četvrtak biti posvećena krizi u eurozoni. Dakle, gospodine Šoškiću, može li se u ovom trenutku predvidati kako će se nadalje stvari odvijeti kad je reč o neizvesnosti u zemljama eurozone? A to vas pitam zbog veze sa Švajcarcima koje dužnike zaviju u crno.
Teško je proceniti kako će se odvijati situacija po pitanju Italije. Italija je velika evropska ekonomija. Italija je zemlja koja ima bruto domaći proizvod koji je veći od 1000 milijardi evra godišnje. Ako oni imaju ukupni javni dug od 1,6 hiljada milijardi, onda se naravno postavlja pitanje da li iko može potencijalno finansirati, da kažem, finansijsko izbavljenje u slučaju problema u koje može zapasti ta zemlja. Dakle, situacija je bitno drugčija u odnosu na Grčku, Irsku i Portugal. To su ipak manje ekonomije i tu bi sredstva Međunarodnog monetarnog fonda zajedno sa sredstvima Evropske unije, odnosno zemalja članica Evropske unije, de facto mogla da stvore odgovarajući finansijski potencijal neophodan da se pomogne tim zemljama da opstanu u smislu da ne proglase bankrotstvo. U velikoj meri to da li će neka zemlja da zapadne u probleme iz kojih ne može izaći bez bankrotstva, zavisi od toga kakvo je raspoloženje međunarodne investicione javnosti prema kupovini hartije od vrednosti koje emituje.
Da, ali kad smo mi u pitanju, da li Srbiji preti bankrot, spomenuli ste da smo vezani
Srbiji,
za zemlju.
Srbiji u ovom trenutku, ukoliko se strogo pridržavamo fiskalnih pravila koje smo doneli u zakonom o budžetskom sistemu iz prošle godine, ne preti takva vrsta scenarija. Međutim, činjenica da je naš dug 40 ili 45% našeg bruto domaćeg proizvoda treba shvatiti vrlo ozbiljno. Mnogi se, da kažem, na izvestan način teše činjenicom da su mastriški kriterijumi javnog duga 60%. 60% bruto domaćeg proizvoda, ali to je za zemlje koje imaju redovan pristup međunarodnim tržištima kapitala. Srbija nije takva zemlja. Drugim rečima, ograničenje koje je postavljeno u našem zakonu o budžetskom sistemu na 45% je vrlo, vrlo realno. Preko toga ne treba ići, naravno zbog toga što je zakon tako propisao, ali i zbog toga što nema ekonomskih nema ekonomskog rezona da očekujemo da ćemo na višim nivoima duga moći lako da finansiramo naš ukupni nivo duga. Drugim rečima, došli smo do određenog nivoa koji ne sme da ide naviše dok ne krene privredni rast. Kada krene privredni rast, kada krene rast bruto domaćeg proizvoda, onda taj relativni parametar počinje da se formira u odnosu na drugu bazu više ekonomske aktivnosti i onda je moguće na neki način udahnuti vazduh i restrukturirati ukupan javni dug zemlje. Ali vrlo bitna stvar, ne smemo ići ka rešenjima koje uvećavaju javni dug zemlje. I to je nešto što mora da bude jasno svima, nezavisno od toga koji u kojoj političkoj partiji i tako dalje, jer to nema veze ni sa politikom, ni sa izborima, to ima veze zaista sa jednim zdravim opstankom i razvojem zemlje.
Na čemu će se onda konkretno zasnivati brži rast bruto društvenog proizvoda u 2011. po oceni Narodne banke Srbije?
Mi očekujemo da će najveći deo toga biti zapravo baziran na investicijama, i očekujemo da će biti jednim delom baziran na izvozu, mada izvoz nije jednostavno precizno planirati u ovo vreme, jer u zavisnosti od toga da li će ovaj drugi talas krize zahvatiti neke od zemalja koji su naši uvoznici, onda će zavisiti zapravo i kapacitet tih zemalja da apsorbuju naš izvoz. I tu je vrlo važno da imamo u vidu što našim komšijama i izvoznim partnerima bolje ide, to je bolje i nama, jer se otvaraju tržišta za naše proizvode, za naša preduzeća, za naše zaposlene da ostanu na svojim radnim mestima i eventualno da uvećamo broj zaposlenih i da Srbija raste kroz izvoznu orijentaciju. Da bi se to ostvarilo, potrebno je i da zemlje koje su uvoznici naših proizvoda i usluga zapravo napreduju i da kod njih agregatna tražnja raste.
Vratimo se Švajcarcima. Pre 3 godine 69.000 franaka vredilo je, na primjer, kao 41.600 evra. Danas je to oko 53.000 evra. Švajcarska valuta jača. Dakle, franak u ovom momentu ne zna za krizu, ali ono što brine građane je činjenica da je Narodna banka svojevremeno upozoravala da se ljudi ne zadužuju švajcarskim francima, mnogi su se zadužili i sada su im rate nekima gotovo duplirane. Prosto, da li možete nešto da preporučite ljudima koji otplaćuju recimo stambeni kredit u švajcarskim francima? Ima li Centralna banka plan kako da pomogne ili da savetuje ove građane?
Pa dobro ste rekli, Narodna banka Srbije i ranije savjetovala ljude da vode računa o tome šta je to trošak kredita na kratak rok, a šta je trošak kredita na dugi rok. Da se određeni parametri na dugi rok mogu vrlo lako menjati na način da građani dođu u poziciju da ne mogu da redovno izmiruju svoje obaveze. Jedan od parametara koji se može menjati je naravno kamatna stopa, to je taj famozni Libor u švajcarcima, odnosno Euribor za evre, ali se također može menjati i devizni kurs. Promena kursa švajcarca u odnosu na evro je naročito negativno uticala na sposobnost izmirivanja obaveza koji su indeksirani u švajcarskim francima i mi smo konačno pored ovog apelovanja prema građanima i preduzećima u maju mjesecu ove godine usvojili administrativnu meru kojom smo zabranili kreditiranje indeksirano u švajcarske franke. Tu je problem, ja bih rekao, vrlo ozbiljan. Neke zemlje pokušavaju da nađu nekakve modele i modalitete da se građanima i privredi pomogne. Jako je teško, iz prostog razloga što to jeste jedna vrsta troška koji su dužnici svesno preuzeli na sebe, uvažavajući sve elemente ugovora koji su potpisivali, naravno ne očekujući takve tržišne promjene koje su se desile. Kada bi se sada izvršila konverzija u neku drugu valutu, de facto biste po pravilu to radili po trenutnom i aktuelnom deviznom kursu. Taj devizni kurs istini za volju ne odgovara ni samoj Švajcarskoj, jer ta apresijacija švajcarskog franka, a podsjetiću vas da je Švajcarska centralna banka intervenisala veoma mnogo prošle godine pokušavajući upravo da spreči tu apresijaciju i nije uspela u tome. Tržišne sile su bile jače. Dakle, ta apresijacija ne odgovara ni Švajcarskoj, a desila se. I ono što bi sada značilo praktično prelazak u neku drugu valutu, to bi značilo da se prizna ovaj sadašnji kurs koji je nepovoljan i ako dužnik pređe u drugu valutu, de facto može da izgubi mogućnost da ukoliko dođe do vraćanja švajcarca na neke nivoe koji su bili ranije, da kažem, normalni i uobičajeni, da se onda propusti prilika da se iskoristi taj potencijalni povratak na neke ranije nivoe i da se na taj način ukupna glavnica duga svede u neke razumnije okvire. Međutim, povratak švajcarskog franka na prethodni nivo uopšte nije izvestan. Dakle, može se desiti da ova situacija potre. Veoma mnogo će zavisiti od toga šta se dešava u eurozoni i sa dolarima. Ono što je izvesno, to je da je bilo kakva procena u ovom trenutku nezahvalna da se daje oko ovog pitanja. Činjenica jeste da krediti koji su preuzeti moraju da se vraćaju. Ono što jedino preostaje, to je da se eventualno u razgovoru sa bankom pokuša iznaći neki modalitet koji bi podrazumevao potencijalno snižavanje kamatne stope. To su uglavnom modaliteti koji imaju ograničene mogućnosti, ali ne treba isključiti ni tu opciju da ukoliko se ponudi neki dodatni kolateral ili neki drugi instrument obezbeđenja, da poverilac odluči da ipak smanji kamatnu stopu i na taj način olakša dug svojim dužnicima. Ono što se u nekim zemljama dešava, imali smo prilike da čujemo praksu u Mađarskoj, tu se određenim praktično administrativnim merama pokušava da ograniči fluktuiranje kursa, međutim to su, rekao bih, mere koje samo na prvi pogled daju neka efikasna rešenja. Suštinski ukupan nivo duga se na taj način ne smanjuje, on se samo prolongira, ta zaduženost opstaje. U svakom slučaju, i bez takvih administrativnih mera sa bankama je moguće uvek pregovarati o drugčijoj strukturi anuitetnog plana, odnosno plana otplate, da se nešto produži, da se eventualno...
Ali slično je u Hrvatskoj.
U Hrvatskoj je problem mnogo veći. U Hrvatskoj je mnogo veći procenat kredita koji su građani uzeli vezano za švajcarski franak nego u Srbiji. Dakle, mi ne ulazimo u kategoriju zemalja koje su, da kažem, ozbiljnije pogođeni ovim fenomenom, ali nije problem zanemarljiv ni u našoj zemlji.
Da. Nova mera Narodne banke Srbije o povećanju obaveznog učešća za stambene kredite sa 10% na 20% prema vašem obrazloženju doneta je da bi se očuvala stabilnost bankarskog sektora. Istina, ona se ne odnosi na subvencionisane stambene kredite, čiji korisnici će do prvog stana i u buduće moći da dođu uz 10% učešća. Ali takvi korisnika je tek petina u odnosu na sve korisnike stambenih zajmova. Pitanje koje se postavlja i koje je izazvalo polemike u javnosti jeste kako ova mera utiče na bankarsko tržište i kako će se odraziti na građane, s obzirom da je bilo burnih komentara, pre svega koji su dolazili iz sektora građevinske industrije.
Da, po toj meri se dosta govorilo, to je praktično jedna od mera koja je deo ove odluke koju smo usvojili 17. maja na izvršnom odboru, a koja se tiče unapređenja finansijske stabilnosti u zemlji. Spomenuo sam jednu od tih mera, to je zabrana kreditiranju švajcarskim francima i indeksacija za švajcarski franak, odnosno za bilo koju drugu valutu sem za evro. Ova druga mera se tiče takozvanog odnosa kredita, odnosno vrednosti kredita prema založenoj vrednosti nepokretnosti kada se uzima hipotekarni kredit. Mi nismo podigli bilo kakvo učešće sa 10 na 20%. Bilo kakva regulativa Narodne banke u prethodnom periodu nije ograničavala ovaj iznos na 10%, a da smo sada podigli na 20%.
A zašto se onda bunio ministar Oliver Dulić?
U javnosti je kreiran utisak da je došlo do rasta učešća od 10 na 20%, verovatno zbog toga što su subvencionisani krediti imali limit od 10% i možda zato što su neke banke u poslednje vreme počele da prihvataju i hipotekarne kredite gde su građani bili spremni samo da daju 10% učešće. Ja ću vas podsjetiti da namera ove mere nije da oteža uslove kreditiranja. Da smo hteli da otežamo uslove kreditiranja, mi smo mogli da donesemo mere koje će direktno da podignu kamatnu stopu. Kamatne stope ne samo da nisu podignute, dakle ova mera ne poskupljuje kreditiranje. Ona samo sprečava nerazumno i rizično kreditiranje. Dakle, da neko ne uzme kredit do tog nivoa da prelazi 80% založene nepokretnosti. Čak možemo reći i ovo, strogo formalno, ova mera ne obavezuje bilo koga da uradi bilo kakvo učešće. Zašto? Zato što je dovoljno da drugu svoju nepokretnost založi i da ima ukupno 120% u odnosu na kredit koji uzima, ili pak da odluči da sa bankom uđu u pregovore oko dinarskog kredita bez valutne klauzule na koje se ova vrsta ograničenja ne odnosi. Ja ću vas podsjetiti da ova vrsta ograničenja, dakle vrednost kredita prema vrednosti založene nepokretnosti koja se kupuje tim kreditom, je po pravilu i u svetu znatno stroža. U susednoj Mađarskoj, ako ste hteli da kupite stan sa valutnom klauzulom u švajcarskim francima, niste mogli da dobijete kredit više od 45% vrednosti nekretnine. Ako ste hteli u evrima, mogli ste dobijete samo do 60% vrednosti nekretnine. U Srbiji je u proseku kreditiranje do sada bilo takvo da je odnos odobrenog kredita prema vrednosti založenih stanova bio 57,2%. Prema tome, mi nemamo 67,2%. Mi nemamo bilo kakav razlog da verujemo da će ova mera uticati na normalno odvijenje finansijskih transakcija u sistemu. Ona je samo preventivna u smislu da će sprečavati da se nerazumno i previše ljudi zadužuju i da se kreira po tom osnovu nedovoljno kvalitetna struktura aktive u bankama, odnosno da ti krediti ne budu dovoljno sigurni. I još jednu stvar. Onog trenutka kada bilo ko od nas uzme kredit, trebalo bi da nam bude svima interes da imamo ratu koju možemo da plaćamo.
Naravno.
Da bismo imali tu ratu koju možemo da plaćamo, kredit i glavnica kredita treba da bude što manje.
Zašto su građani onda skeptični prema dinarskim, građani bez stana, zašto su skeptični prema dinarskim kreditima bez valutne klauzule?
Banke nisu nudile u svojoj ponudi najčešće kvalitetne dinarske kredite bez valutne
kvalitetne
klauzule.
Kvalitetne uslove.
Da. Uglavnom su ljudi polazili od toga da ukoliko pogledate trenutno kamatnu stopu, ona polazi od Euribora koji je verovatno na najnižem nivou u posljednjih nekoliko decenija, ili gledano unazad, dobro, ranije je bio Libor za druge valute, ali svejedno, Euribor je sada na izuzetno niskom nivou i možemo očekivati u narednom periodu da će Euribor rasti, kao što možemo očekivati da će kamatna stopa u dinarima padati. Prema tome, ono što treba da interesuje dužnika nije danas kolike su kamatne stope, nego u proseku koliko će kamatnu stopu plaćati tokom čitavog veka otplate kredita. A tu onda situacija stoji malo drugčije, odnosno rekao bih da stoji mnogo povoljnije u odnosu na prvi pogled, to jest verujem da će na duži rok u proseku razlika u kamatnim stopama između dinarskog i deviznog kredita biti znatno manja.
E to što ste sada rekli, klijentu mora da objasni detaljno banka, da kažem u ovom trenutku da Narodna banka Srbije od decembra najavljuje strožu kontrolu i kazne za banke ukoliko se utvrdi da su građani oštećeni, jer kada govorimo o korisnicima kredita, iako reklame bombarduju povoljnim kamatama i rokovima otplate, detaljni uslovi bankarskih kredita su ponekad čuvani kao državna tajna, da se tako izrazi.
Pa tako je, imali smo neke prakse u našem bankarskom sistemu koje, ja bih rekao, odudaraju od evropskih standarda i od standarda dobre prakse, pa čak i po našim postojećim zakonima, posebno po zakonu o obligacionim odnosima, gde je bilo sasvim jasno navedeno da su svi ugovorni uslovi nužno poznati obema ugovornim stranama. Međutim, kod nas se često dešavalo da su banke zapravo imale možda nedovoljno transparentne ugovore sa svojim klijentima, s druge strane da su zadržavali za sebe pravo da bez saglasnosti druge ugovorne strane menjaju ugovorne uslove, i to bitne ugovorne uslove, kao što je marža. I često su to vezivali za odgovarajuće formulacije da u skladu sa poslovnom politikom mogu to menjati i tako dalje. Meni je drago da je Republika Srbija, odnosno parlament Republike Srbije usvojio zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga. To je zakon koji je Narodna banka Srbije predložila parlamentu i on će onemogućiti ovakvu praksu u buduće. On će, pored ostalog, obavezati banke da vrate kamatne stope na inicijalne nivoe i da ih da bilo kakva promjena koja se desila pod dejstvom takozvane poslovne politike koja je mogla uticati na promjenu kamatne stope bude isključena u narednom periodu. Bankama je ostavljen jedan vremenski period za prilagođavanje i tehnički deo posla koji je vezan za nužnost tih promjena, ali u svakom slučaju verujem da će od kraja ove godine, kada zakon stupa na snagu, u buduće situacija biti bolja. Bolje u smislu da će biti bliža standardima ponašanja na tržištu Evropske unije, gde je korisnik u velikoj meri zaštićen, postoje i evropske direktive koje veoma mnogo vode računa o tome da korisnik kredita ne bude doveden u nepovoljan položaj. Ja bih rekao da je to apsolutno u dugoročnom interesu i samih banaka. Banka nije dobro uradila svoj posao ukoliko njen klijent i dužnik izađe iz kreditnog odnosa nezadovoljan. I ukoliko ima osjećaj da je jednom uzeo kredit i nikad više, banka bi trebalo da vodi računa o svom dugoročnom interesu. Bitna komponenta tog dugoročnog interesa jeste da su klijenti banaka zadovoljni uslugama koje im banke nude.
Pre ovog pitanja o kontroli banaka, detaljno ste objasnili meru Centralne banke o povećanju obaveznog učešća za stambene kredite. Ja ću vas u vezi tog pitanja još samo pitati, kako komentarišete najavu premijera da će ova odluka Narodne banke Srbije u naredna 2 do 3 meseca biti pod lupom vlade i da li mislite da ćete morati da dokazujete da mera povećanja učešća za stambene kredite sa 10 na 20% ima smisla?
Ali podsjećam još jednom, nije sa 10 na 20%, niti ova mera obavezuje bilo koga da ima učešće. Ova mera praktično omogućava građanima da i bez učešća dobiju kredit ukoliko su u stanju da banci ponude odgovarajuću vrednost imovine pod hipotekom. Dakle, ukoliko građanin uzima stan koji košta 100, a dobija i želi da ga finansira u celini kreditom, onda je potrebno da obezbedi da uz taj stan ima još jednu dodatnu nepokretnost nad kojom će banka da upiše založno pravo u vrednosti od 20 ili 30. I time praktično bez učešća je moguće da se poštuje ova odredba Narodne banke Srbije. Poenta je da se ne odobravaju krediti koji su u suviše visokom iznosu u odnosu na vrednost zaloge. I podsjetiću vas, problem, glavni problem nastanka svetske ekonomske krize, čije posljedice i dan danas osjećamo u našoj zemlji, ovde hiljadama kilometara daleko od Sjedinjenih Američkih Država, je bio taj što su Sjedinjenim Američkim Državama odobravali suviše velike kredite u odnosu na vrednost založene imovine. Ja sam uveren da se ova mera Narodne banke Srbije neće na bilo koji način naći, pre svega, u koliziji sa uredbom Vlade Republike Srbije o subvencionisanju kredita. Verujem da su u budžetu već predviđena dovoljna sredstva, da svako ko želi da koristi tu uredbu može, i podsjetit ću vas, po toj uredbi po pravilu ljudi daju 10%, država daje 15%, to je 25%, to je više od zahtevanih 20%, ostatak može da finansira banka. I time se obezbeđuje da je tako odobreni kredit ipak sa vrednošću založene imovine koji je veći od odobrenog kredita, baš u skladu sa ovom odlukom Narodne banke Srbije. Drugim rečima, ukoliko tu bude bilo kakvih problema u primjeni, u praksi i tako dalje, ja verujem da su zapravo ti problemi druge vrste, da se oni pre svega tiču kamatnih stopa, da se tiču cene samih stanova, da se tiču toga da ljudi u uslovima još uvek krize u našoj zemlji nisu spremni da ulaze u velike investicije kakva je kupovina stana i zbog nesigurnosti radnog mesta i zbog kretanja realnih plata i tako dalje. Tako da to su ključni razlozi, a ova uredba ni na koji način ne utiče na pooštravanje uslova kreditiranja. Ona samo ide u pravcu toga da krediti, ako se odobravaju, da se odobravaju na način da se ne podiže rizik u pojedinačnim bankama i u sistemu u celini.
Nezaposlenost, smanjene zarade i pad standarda neki su od razloga kašnjenja građana sa otplatom kredita. Najviše se kasni, prema podacima kojima raspolažem, sa otplatom gotovinskih i potrošačkih kredita. Kod tekućih računa čak 230.000, a kod kartica 74.000 građana ne pokriva minus na vreme. Šta je vaša preporuka građanima?
Pa moja preporuka građanima je da budu vrlo obazrivi prilikom ulaska u finansijske aranžmane, da ozbiljno i temeljno procene svoje sposobnosti izmirivanja obaveza koje preuzimaju, da vrlo detaljno pročitaju sve pisane informacije koje dobijaju od banke. Banke ne nude samo primjerak ugovora koji treba precizno proučiti, već i opšta pravila poslovanja, koje takođe treba proučiti pre nego što se donese odluka, i ono što je vrlo važno, ne donositi odluku na brzinu, razmisliti o tome, pogledati malo koliko je to zaista vremena u narednom periodu kada ćete imati jedan dodatni trošak koji morate izmirivati. Na prvi pogled kredit nam je po pravilu izgledao kao neka vrsta jeli poklona, ali zapravo to uopšte nije poklon, to je jedan vrlo ozbiljan finansijski iznos koji po pravilu mora da se izmiruje redovno do dospeća, i to jeste jedan, da kažem, biznis za banke svuda u svetu i na tome se zarađuje. Naše nasleđe iz prethodnog perioda, kada je bilo praktično nemoguće dobiti kredit tokom 90. godina i početkom 2000. godina, dovelo je zapravo, rekao bih, prosječnog građanina u situaciju da je samo činjenica dobijanja kredita bila bitna, a ne uslovi pod kojima se kredit dobija, niti pravilna procena individualnih sposobnosti da se taj kredit na vreme vraća. Sada, rekao bih, svi smo se u većoj meri naučili tim pravilima igre, mora se voditi računa zaista o svim bitnim aspektima, i savjetovao bih svakog da ako imaju sumnju da li mogu vratiti kredit, da je bolje biti na sigurnoj strani i kredit ne uzimati.
Gospodine Čoškić, još jedno pitanje za kraj koje je pretpostavljam zanima slušaoca. Evropsko regulatorno telo za bankarstvo saopštilo ovih dana da je 8 od ukupno 90 banaka palo na takozvanom stres testu koji je trebalo da pokaže kako bi banke prošle u slučaju novih finansijskih šokova. Da li postoji opasnost da srpski bankarski sistem u nekom trenutku popusti zbog svetske krize, mada ste govorili o ovoj temi, ali prosto ljudi su uložili jeli kredite u neke banke, imaju tekuće račune i to ih interesuje.
Da, pa ti stres testovi takozvani su zapravo procena kako će se kretati bilansne pozicije u bankama u slučaju odvijanja odgovarajućih makroekonomskih, da kažem, stresnih, kriznih scenarija. Drugim rečima, ako neka banka u Evropskoj uniji ne prođe na stres testu, to ne znači da je ona u ovom trenutku u problemu. To samo znači da je potrebno da se naprave odgovarajuće korekcije u njihovim bilansima, da bi se podigla otpornost te banke na eventualne krizne situacije. Da li je taj scenario koji je korišćen pri stres test analizi zaista realan, nije realan i tako dalje, to uvek izaziva polemike. I može se reći da neki stres testovi su primereni za određene zemlje, za druge nisu i tako dalje. U svakom slučaju, cilj Evropske unije je bio da kroz ovo novo regulatorno telo koje su formirali pokuša da proceni šta će se desiti sa bankama u slučaju odgovarajućeg sleda makroekonomskih okolnosti koji su zapravo kriznog karaktera, i da li će sve banke imati dovoljni nivo kapitala za obezbeđenje od potencijalnih neočekivanih gubitaka koji mogu nastati u njihovom poslovanju. Ako banka, dakle, nije prošla taj stres test, to ne znači da ta banka u tom trenutku loše posluje ili da ima problema, to je samo zapravo signal i upozorenje da je potrebno da koriguje strukturu svojih bilansa i aktivne i pasivne strane, dakle, i aktive i pasive, i da dovede do toga da bude otpornija na krizne situacije. Ako neke od tih banaka imaju svoje banke u drugim zemljama, ne treba zaboraviti da su te banke u drugim zemljama, konkretno govorim sad o našoj zemlji, o Srbiji, da su oni nezavisna pravna lica, da imaju svoje nezavisne bilanse, da su ti bilansi i te banke pod supervizijom regulatornog tela. U našoj zemlji Narodna banka Srbije vrši superviziju bankarskog sistema. Podsjetiću vas da je ključni aspekt sigurnosti u bankama stepen njihove likvidnosti, odnosno solventnosti, to jest kapitalne adekvatnosti, da li ima banci za potencijalne gubitke koji mogu nastati u njihovom poslovanju, i svi ti parametri u našem bankarskom sistemu su na nivou koji obezbeđuje da možemo slobodno da kažemo da je bankarski sektor u Srbiji stabilan i siguran, i po pitanju likvidnosti i po pitanju kapitalne adekvatnosti. Podsjetiću vas, u Srbiji je prosječni nivo kapitalne adekvatnosti preko 20%, zaključno sa martom mesecom ove godine. Uskoro ćemo dobiti podatke zaključno sa junom, podaci se dosta do 20. jula, pa ćemo imati svežije podatke, ali 20,36% je nivo kapitalne adekvatnosti u bankarskom sistemu Srbije, a međunarodni standardi su da taj nivo bude 8%. Po pitanju likvidnosti takođe smo iznad tih standarda, i plus, ono što ne treba da zaboravimo, to je da su kod nas štedni depoziti građana osigurani do nivoa od 50.000 evra po jednom štednom depozitu. Tako da bih ja rekao da tu su činjenice dovoljno jake da zaključimo da nema razloga za za zabrinutost.
Gospodine Šoškiću, puno vam hvala na odvojenom vremenu i na gostovanju u emisiji U središtu pažnje. Još jednom da kažem, gost magazina U središtu pažnje bio je guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić.
Hvala vam.
A sa vama su bili Miroslav Antonijević, Vesna Gemović i Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijetan dan.